100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Līdz Latvijas 100 gadēji saskaitīsim, cik bagāti ar diškokiem mēs esam. Akcijas LV100 dižošanās ietvaros cilvēki aicināt doties dabā, iepazīt Latvijas dabas daudzveidību un palīdzēt atrast vēl neapzinātos Latvijas diškokus. Datus par atrastajiem diškokiem iespējams ievietot digitālajā kartē, pēcāk šos datus pārbaudīs un norādītos kokus dabā apsekos dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti. Ja koks atbildīs noteiktiem standartiem, to reģistrēs oficiālajā diškoku reģistrā un pie tā izvietos atpazīstamības zīmi. Akcijas laikā pieteikti vairāk nekā 2500 varenu un vērtīgu koku, visbiežāk dabā atpazīt dižo zoli. Diškoki ir savu sugu vecākie un lielākie eksemplāri. Daudzos gadījumos tie ir nozīmīgi un izcili ainavas elementi. Tiem ir arī liela nozīme dabas daudzveidības uzturēšanā. Mājvieta daudzām dzīvo organismu sugām, tostarp retām un apdraudētām. Bieži diškokiem ir arī kultūrvēsturiska nozīme. Ar tiem saistās vēstures notikumi, tie ir gadskārtu liecinieki cauri gadsimtiem. Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt diškokus, pieejama tīmekļu vietnē lv100.lv. Šajā lapā atradīsiet arī personības testu, lai noteiktu, kāds diškoks esi tu.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.